završena AFIP 2026, veče posvećeno Radoslavu Vladiću i već srpskog filma, posljednji dan Nacionalnog festivala filma i televizije na Zlatiboru u nedelju 6. septembra bio je posvećen dobitniku priznanja za životno delo direktoru fotografije Radoslavu Vladiću, kao i razgovoru o istoriji, nasljeđu i najznačajnim autorima srpske kinematografije. Ovom prilikom predstavljen je nastavak je Tesovog serijala Vek srpskog filma. Kako organizatori navode, veče posvećeno Vladićevom stvaralaštvu okupilo je saradnike, prijatelje i poštovaoce njegovog rada uz razgovore o ostvarenjima, sjećanjima i anegdotama sa snimanja, kao i uz prikazivanje inserata iz čuvenih ostvarenja ovog snimatelja i direktora fotografije. Svaki film zahteva svoju sliku i trudim se da svaki film koji snimam, ako mogu, snimim drugačije, jer fotografija mora da bude u funkciji samog dela, ona ne mora uvek da bude lepa, može da bude i ružna, ali mora da bude funkcionalna. Baš za taj film zadatak snimatelja je da istraži koje vizualne vrednosti može da upotrebi kako bi podržao ideju reditelja od boje linije i kompozicije do dubine poje i pokreta kamere. To su nevidljiva sredstva koja utiču na psihologiju gledaoca i pomažu da film bude ono što treba da bude, istakao je Vladić. Utiske o saradi sa snimateljem i direktorom fotografije podelio je reditelj Milutin Petrović, član upravnog odbora festivala Božidar Živanović. Raden je čovjek koji kameru koristi samo da registruje ono što se nalazi ispred nje, već čovjek koji pravi slike. Biti sa Radetom na snimanju, biti sa njim na terenu i putovati sa njim, jedno je od najlepših iskustava koje čovjek može da ima, rekao je Petrović. O Vladićevim umetničkim dometima govorio je filmski kritičar i profesor Božidar Zečević. Božidar Živanović, likovnost Radoslava Vladića nadaleko je poznata, njegov svaki kadar je komponovan tako da ga možete posmatrati kao samostalno umetničko delo, ali nikada na uštrb celine filma. On je uvek umeo da svoj veliki umetnički talent podredi i reditelja, a upravo je ta sposobnost jedna od najvećih vrednosti njegovog stvaralaštva, izjavio je Zečević. Televizijski montažer, scenariste i reditelj Petar Jakunić istakao je Vladićevu sposobnost da u različitim poetikama ispoji svoj izraz. Božidar Živanović, Rade je autor koji je uspevao da zarobi svoje izrazi u tuđim delima i upravo ga to čini velikim. Prepoznaje se njegov rukopis u veoma različitim autorskim poetikama, jer je umeo da svoj umetnički senzibilitet upopio izraz reditelja sa kojima je radio, naveo Jakunić. Radoslav Vladić, srpski je snimatelj i direktor fotografije koji je tokom karijere koja traje od 1970. godine ostvario više od 1.500 kinematografskih i televizijskih dijela različitih žanrova, među kojima je 50 dugometražnih filmova. Navodi se u saopštenju, neki od najistaknutijih naslova na kojima je radio su Variola Vera, Lepota poroka, Boj na Kosovu, Braća po materi, Vreme čuda, Tito i ja, Ubistvo s predumišljajem itd. Za svoj rad Vladić je prepoznati u inostranstvu, kako se navodi u saopštenju. Njegov eksperimentalni film Kuća Tjehose deo je Arhiva muzeja moderne umetnosti u Njujorku u okviru programa European Avantgarde Cinema 1960-1980. Osim toga, Vladić je i član Evropske filmske akademije. Božidar Živanović, istog dana premijerno je prikazana i prva epizoda druge sezone serijala Vek srpskog filma, koji je obrazovno-naučni program ETS-a započeo prije dve decenije. Tokom prve sezone snimljena je 10 epizoda koje su više puta imitovane na kanalima RTS-a, a u međuvremenu digitalizacijom velikog dela arhiva Jugoslovenske kinoteke, kao i pronalaženjem i otkupom novih filmskih zapisa, istraživači su došli do novih uvida u razvoj srpske kinematografije na početku 20. veka. Navodi se u saopštenju, epizoda koja je emitovana zlatiborskoj publici posvećena je srpskoj kinematografiji uoči tokom prvih meseci Prvog svjetskog rata. Posebnu vrednost predstavljaju filmski zapisi koji svedoče o jednom od najtežih perioda srpske istorije, od kojih pojedini do sada nisu bili dostupni široj javnosti, istaknuto je u saopštenju. Nakon projekcije održan je i okrugli sto na kome su o serijalu, istoriji srpskog filma i značaju očuvanja filmske baštine govorili filmski kritičar Božidar Zečević, scenarista i doskorašnji urednik kulturno-umetničkog programa ETS-a Saša Radojević i glavni i odgovorni urednik kulturno-obrazovnog programa ETS-a Miloš Janković, koji je inicirao nastavak serijala. Ovogodišnji NAFIT realizovan je od 3. do 6. septembra uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, Filmskog centra Srbije, Kulturnog centra Zlatibor i opštine Čajetina, dok su projekcije filmova realizovane i u Biskupima u Priboju i Novoj Varoši.